Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Ці пакіне сваю пасаду Лідія Ярмошына услед за сваім намеснікам?
Наверное, всё-таки я ещё, ну, не верю в это, что мне придётся уйти в ближайшее время. Я ещё, так сказать, ощущаю себя в этом процессе.
У Беларуси з'явится страхование от беспрацоўя.
Мы сейчас прорабатываем различные системы, пока еще не речь о нормативном правовом акте конкретном, его содержание не идет.
Ці покараюць выкладчыка БДУ за абразу Рыгора Барадуліна. Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашу праграму. Мікалая Лазавіка звольнілі з пасады сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі. Адпаведны указ 17 кастрычніка падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Афіцыйнай прычынай звальнення называюць выхад у адстаўку.
Апошнія 16 гадоў Мікалай Лазавік працаваў сакратаром ЦВК. У якасці намесніка Лідзіі Ярмошынай ён правёў 4 прэзідэнцкія кампаніі, у якіх нязменна перамагаў Аляксандр Лукашэнка.
Пра тое, як зменіцца праца ЦВК пасля сыходу галоўнага памочніка Лідзіі Ярмошынай і што чакае гэтую установу, калі сваю пасаду раптам пакіне яе старшыня, даведаемся з нашага рэпартажу.
Легендарны сакратар цэнтру Баркама Мікалай Лазавік афіцыйна сышоў у адстаўку. 17 кастрычніка кіраўнік краіны падпісаў адпаведны загад. На сваёй пасадзе Лазавік адпрацаваў звыш 15 гадоў. Са снежня 2000-га запомніўся нават вершамі, прысвечанымі сваёй начальніцы Лідзіі Ярмошынай.
Приснился сон ЕСУ. Кошмар, Армагеддон. Из Беларуси лесом на них идет ОМОН. А впереди ОМОНа, на 5 шагов вперед, лишь с выборным законом, Ярмошина идет. ЕС не спит, трепещет, надежно запер дверь. Ярмошину, как прежде, не пустит он теперь. Ни в Прагу, ни в Варшаву, тем более в Мадрид. В один Бабруйск по праву, вам путь теперь открыт.
Калі некага здзіўляе, что нейкага там сакратара отправляе на пенсию адмысловым загадам асабіста кіраўнік краіны, то дарэмна. Чытаем выбарчы кодэкс. 6 сяброў цэнтральнай камісіі прызначаецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, і 6 сяброў абіраюцца Саветам Рэспублікі. Так вось, Мікалая Лазавіка на пасаду сакратара ЦВК прызначаў менавіта Аляксандр Лукашэнка. Адпаведна, толькі ён можа і даць згоду на сыход з пасады, як і ў выпадку са старшынёй цэнтру выбаркама Лідзіі Ярмошынай. І гэтак жа Мікалай Лазавік трапіў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Евросаюз. Лазавіку ўезд забаранілі пасля выбараў 2006 года, і толькі ў 2015 годзе разам з Лідзіяй Ярмошынай з таго спісу выкраслілі. Як стала вядома Еўрарадыё, на сёння ніхто на месца Лазавіка не прызначаны і найхутчэй бліжэйшым часам прызначаны не будзе. Справа ў тым, што паўнамоцтвы дзеючай цэнтральнай камісіі заканчваюцца ў канцы снежня. Не выключана, што склад ЦВК будзе зменены наогул. Чым яшчэ адметная асоба Мікалая Лазавіка? Ён быў дэпутатам Верховнага Савета 13-га склікання, таго, што хацеў аб'явіць імпічмент Аляксандру Лукашэнку. Лазавік таксама падставіў свой подпіс пад патрабаваннем імпічменту, але ў апошні момант адклікаў яго. Жыве не ў Драздах, як Лідзія Ярмошына, а ў звычайнай кватэры ў Малінаўцы службовым транспартам не карыстаўся. Тыдзень таму апошні з магікан цэнтру выбаркама Лідзія Ярмошына на пытанні Еўрарады пра свой магчымы сыход з пасады адказвае наступнае.
Наверное, всё-такі я ещё, ну, не верю в это, что мне придётся уйти в ближайшее время. Я ещё, так сказать, ощущаю себя в этом процессе.
Таму да змены старшыні ЦВК яшчэ па ўсім відаць далёка. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у аўторак дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якой абралі пад пільным наглядам Лідзіі Ярмошына і Мікалая Лазавіка, зацвердзілі склад 14 парламенцкіх камісій.
Так, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім будзе працаваць у камісіі па адукацыі, культуры і навуцы. Агулам у яе склад увайшлі 11 чалавек. Разам з Анісім будзе працаваць вядомая спявачка Ірына Дарафеева, а старшынёй гэтай камісіі стаў вядомы гісторык Ігар Марзалюк.
А вось дэпутатка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая ўвайшла ў камісію па эканамічнай палітыцы, а экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Улахович будзе займацца праблемамі экалогіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі пачалі распрацоўваць сістэму страхавання ад беспрацоўя. Над дакументам працуюць лепшыя спецыялісты міністэрстваў эканомікі, фінансаў, юстыцыі, працы, а таксама прадстаўнікі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і наймальнікі.
Беларускія эксперты вырашаюць, як павысіць памер дапамогі па беспрацоўі і пры гэтым не ударыць па бюджэце. Таксама чыноўнікі плануюць павысіць стыпендыі для беларусаў, якія вучацца па накіраванню органаў занятасці.
Ці з'явіцца ў Беларусі сістэма страхавання ад беспрацоўя і чым яна пагражае эканоміцы нашай краіны, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У Беларусі будуць плаціць беспрацоўным па страхоўцы. Законапраект аб страхаванні тых, хто часова застаўся без магчымасці зарабіць, цяпер рыхтуюць у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Распрацаваць яго плануюць за год. Так у навукова-даследчым інстытуце працы апісваюць падрыхтоўку да новай для Беларусі сістэмы.
Мы сейчас прорабатываем различные системы, пока еще речь о нормативном правовом акте конкретном, его содержании не идет. Дополнительная нагрузка, так и без нее, поэтому еще решение как такового не принято окончательно.
Додатковая нагрузка – это новые выплаты для организации громадяна, уличи податок, але это только один из вариантов. Взять гроши для беспрацовных с допомогой приватизации предприемства и скорочения будовництва буйных спортовых объектов. Такая пропанова у Александра Ершука, старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов.
Дзяржава мае непамерная колькасць сілавых структур. Дзяржава па-ранейшаму, як быццам нічога не здарылася, ладзіць усялякія святы, будуе там льдовыя палацы і ўсё астатняе.
Грошы можна ўзяць з фонду, які цяпер абслугоўвае беспрацоўных, але распараджацца імі больш удумліва. Такі варыянт прапануе дэпутат Палаты прадстаўнікоў і эканаміст Валеры Барадзеня.
На мой взгляд, сам рацыянальна было бы, конечно, взяць сёння із часть суммы из той помощи, которую мы безработным отдаем. Она, конечно, маленькая, но надо находить более креативные механизмы.
Пераймать сусветный досвед раить лидер профсоюзов металлистов Александр Бухвостов. Например, у Швеции отвлечения на беспрацовных переличивают наймальники, а так само те, кто працуя. Там выплаты по беспрацовью могут досягать 70% среднего заработка.
Может взвалиться и на рабочих, могут обложить их дополнительным взносом. Работаешь, еще и фонд безработицы. За рубежом вносят профсоюзы, исходя из общего своего, как говорится, капитала, который формируется у них.
На сегодня финансовая допомога в Беларуси по беспрацовью такая. 21 рубль минимальная, 42 максимальная. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, сёлета ў Швейцарыі спрабавалі ўвесці безумоўны базавы даход. Ён таксама мог стаць пэўнай падстрахоўкай для швейцарцаў, якія згубілі працу.
Улады гэтай краіны планавалі плаціць усім дарослым грамадзянам Швейцарыі штомесяц па 2500 долараў, а дзецям па 650. Гэтая ініцыятыва мусіла раскрыць творчы патэнцыял швейцарцаў, бо ім не прыйшлося б хадзіць на нелюбімую працу.
Аднак жыхары гэтай краіны на рэферэндуме прагаласавалі супраць безумоўнага дахода. 80% швейцарцаў палічылі, што ён ударыць па эканоміцы краіны.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міні-саміт Украіны Еўрапейскі Саюз адмянілі з-за нармандскай сустрэчы у сувязі з пацвярджэннем правядзення 19 кастрычніка ў Берліне сустрэчы лідараў нармандскага фармата, сустрэчы прэзідэнта Украіны з прэзідэнтам Еўрапейскага савета, Еўракамісіі і Еўрапарламента, якая таксама планавалася на вечар 19 кастрычніка, адменена. Пра гэта паведамілі ў Еўрапейскім савеце, перадае Укрінфарм. Таксама, як плануецца 20 кастрычніка, кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у саміце Еўрапейскай народнай партыі ў нідэрландскім горадзе Маастрых. Акрамя гэтага, прапрацоўваецца пытанне аб сустрэчы Пятра Парашэнкі ў чацвер у Брусэлі з генеральным сакратаром НАТО Йонсенам Столтэнбергам. Нагадаю, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд і канцлер ФРГ Ангела Меркель дамовіліся аб сустрэчы ў Берліне 19 кастрычніка. Акрамя гэтага, у сустрэчы ў нармандскім фармаце ў Берліне прыме ўдзел расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін. Латвія купить 2 вертольоти для охови своїх межів. Наступним годі Міністерство внутрішніх справ Латвії планує почати необхідні процедури для набиття 2 вертольотів для державної поміжної охови. Про гэта на посядженні парламентської комісії по питаннях оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ Латвії Рихард Козловський, передає портал Делфі. 2 вертольоти легкого класу будуть використовуватися для охови межів і предухилення узброєних провокацій. На куплю вертольотів, їх зміст і навчання персоналу у наступному році у бюджеті заплановано каля 3 мільйонів євро. У 2018 році так само планують видаткувати 3 мільйони євро. Бюджет системи внутрішніх справ у гэтым годзе склав больш за 300 мільйонів євро. Пріоритетами бюджету Міністерства внутрішніх справ Латвії наступному році будуть умацаванню сходніх межаў, павелічэння колькасці памежнікаў, набыццё спеціальнай экіпіроўкі і технічных сродков. У Британии за забастовки чыгуначников отменены сотни тягников. На полне Британии за забастовки супрацовников чыгуначной компании Sultan Rail отменено до 40% у всех тягников. Про гэта паведамляе выданне Evening Standard. Плануецца, што страйк, які пачаўся аўторак, будзе доўжыцца 3 дні. Акцыя супрацоўнікаў кампаніі ўжо не першая ў гэтым годзе. Прычынай страйку стала ўвядзенне кіраўніцтвам кампаніі цягнікоў, якія абслугоўваюцца выключна машыністамі, без кандуктараў. Прафсаюз работнікаў чыгунак выступіў супраць зменаў, падкрэсліўшы, што гэта паставіць пад пагрозу працоўныя месцы 300 супрацоўнікаў Sultan Rail. Акрамя таго, прафсаюз у цэлым не задавальняе такая сістэма, пры якой будуць працаваць толькі машыністы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Вікторыя Азаранка пакуль не плануе ісці ў палітыку. Вядомая беларуская тэнісістка лічыць, што дамагчыся зменаў у краіне можна і не займаючы высокія пасады. Пра гэта спартсменка распавяла ў інтэрв'ю тэлеканалу СТП.
Таксама Азаранка пракаментавала гучны скандал на паралімпіядзе ў Рэа. Па словах тэнісісткі, беларускі чыноўнік, які прайшоў на адкрыцці гульняў з расійскім сцягам, паступіў так, як хацеў. Пры гэтым сама Вікторыя не ведае, як бы яна паступіла ў падобнай сітуацыі.
Акрамя таго, вядомая тэнісістка распавяла пра тое, чым яна займаецца падчас дэкрэтнага адпачынку. Напрыклад, нядаўна Вікторыя вырашыла атрымаць дадатковую адукацыю ў сферы бізнеса. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка рыхтуецца стаць мамай. Час, што вызваліўся ад трэніровак, Вікторыя вырашыла правесці з карысцю для сябе і пайшла вучыцца на праграму МВА. У адным з апошніх інтэрв'ю абмовілася, што студэнтам задаюць дамашнія заданні і цяпер ёй трэба параўнаць эканамічныя праграмы Хілары Клінтон і Дональда Трампа. Але з гэтым узніклі складанасці.
Я думаю, што там выбар, хто бы не навредзіл, наверно, больше, поэтому очень тяжело сравнивать мне, потому что пока я не видела в дебатах президентских никаких решений проблем, кроме как друг з другом разговоров.
Еўрарадыё вырашыла дапамагчы Вікторыі зрабіць дамашнюю работу. Мы паклікалі на дапамогу незалежнага аналітыка Сергія Чалага, які адразу выклаў 3 галоўныя адрозненні ў эканамічных праграмах Хілары Клінтон і Дональда Трампа. Першае адрозненне ў падатковых планах.
Трамп настаивае на увеличении всяких социальных программ, только у него неоткуда их финансировать. То есть, ну, там сокращение налогов для богатых и так далее. То есть, а как это все будет? Дырки в дефиците закрываться, там никто не знает. Это в последнее время вообще у республиканцев модно. Как типа это все закроется? Ну, каким-то волшебным образом.
У Хиллари Клинтон основные выдатки – это поширение медицинского страхования. Эту программу распачал Обама, и кандидатка-демократ будет ее протягивать. Хиллари – прихильница прогрессивной податковой шкалы. Чем больше зарабляешь, тем больше платишь податков. Другое отрознение помеж кандидатами на пост президента США – уставлены до экономичных альянсов. Сергей Чалыка что Дональд Трамп резко супрать.
Он практически всем основным торговым пактом, то, что мы их там все должны пересмотреть. Он с самого начала был против этого TPP, Trans-Pacific Partnership, Клинтон же поначалу ее поддерживал, а потом, правда, тоже начала говорить против него. В принципе, она на самом деле в глубине души, она фритрейдер, то есть она за свободную торговлю, а он такой конкретный протекционист.
Третье отрозненье – уставлені кандидатов до энергетики.
Это традиционное разделение демократов и республиканцев. То есть республиканцы считают, что все это глобальное потепление – это выдумка Китая, ну, как Трамп говорит, короче, это все заговор. Это все специально сделано для того, чтобы удушить нашу отрасль углеводородов. А демократы в лице Клинтон традиционно говорят о том, что нет, мы там должны быть ответственны, там, судьба нашей голубой планеты, там все дела, поэтому будем в основном инвестировать на всякие там зеленые технологии.
Тримай, Виктория, можешь не дяковать. Сподяемся, что с такой допомогой от службы информации Еврорадио ты добро сробишь свою домашнюю работу. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, дапамагаць Вікторыі Азаранка ў нюансах эканамічных праграм амерыканскіх палітыкаў можа яе хлопец-хакеіст Уільям Маккех. На днях ён папоўніў склад мінскай каманды «Цмокі», якая выступае ў аматарскай лізе.
Амерыканскі бойфрэнд Вікторы абраў сабе 8 нумар. Ён гуляе на пазіцыі форварда. І хаця Уільям жыве на два кантыненты, пакуль што ён не прапусціў ніводнай трэніроўкі сваёй мінскай каманды.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Переходим до черговой темы. Користальники социальной сетки Facebook распочали акцию солидарности под хэштегом «Цитуем Бородулина». Так белорусы отреагировали на образливый пост выкладчика БДУ Александра Гарашчэні у адрес уже померлого белорусского народного поэта Рыгора Бородулина.
Нагадаю, выкладчик белорусского державного университета Александр Гарашчэні на своей сторонце у социальной сетке назвал поэтом, цитую, «нацистской сволотой» и скардился на то, что яго сына ў школе прымушаюць вучыць на памяць верш народнага паэта. За сваіх ідэалагічных поглядаў адэпт рускага міру забараніў свайму сыну вучыць верш Рыгора Барадуліна, бо той быў грэка-каталіком, да яшчэ і сябрам БНФ.
Фейсбук ужо заблакаваў аккаунт Гарашэні, а ці справа дойдзе да суда, даведаемся з нашага рэпартажу.
Рыэлтары, пазаштатны выкладчык БДУ Александр Гарашэні, які на сваёй старонцы ў Фейсбук назваў Рыгора Барадуліна нацысткай сволачу, папрасіў прабачэння ў сваёй якого народного поэта. Приношу свои пробачения близким поэтам, мои слова выглядали ганебно. Скупо написал ён у соцсетках, при этом отзначивши, что его слова не тычатся тих, кто телефоновал с погрозами. У размове с комсомольской правдой риэлтор потлумачил, что попросил пробачения не за шумихи, не за погроз, які ему массово приходят, а тому, что ему сапраўды неёмка. И он додал, что ему потелефоновали свояки, с якими поговорили по-человечи. В вынику яны знайшли выбачэнні Александра вычарпальными. Але сваякоў у дядьки Рыгора засталося только трое – жонка, дачка и унучка. Никто з іх про пробачэнні нічога не ведае. Здзіўляецца унучка Рыгора Барадуліна Дамініка, якой было прысвечана немало твораў народнага паэта.
Я дакладна ні з кім не звязывалася і са мной таксама. Мая бабуля, я ей, ну, жонка. Я ей толькі сёння расказала, таму што яна ў інтэрнэце не сядзіць, а відаць, каб яе не турбаваць у такім узросце, ёй ніхто нічога не гаварыў. Я сама толькі сёння ёй расказала і нехто тэлефанаваў. А дачка Рыгора Барадуліна, яна па-за межамі краіны знаходзіцца, і ёй таксама ніхто нічога.
Дамініка дадала, што готовая бараніць памяць дзядулі. На гэты конт дзяўчына ўжо размаўляла са стваральнікам курса «Умова на новай» грамадскім актывістам Глебам Лабадзенкам, які адразу заявіў, што звернецца ў прокуратуру, каб там далі прававую ацэнку выказванням Гарашчэні.
Я яе падрыхтаваў, ужо запакаваў у канверт, проста ўчора не аддаў, таму што на курсы спадняўся, але абавязкова аддаў. Буду отправлять доказным листом.
Теперь Глеб Лабадзенко шукает юриста, который поможет семье Рыгора Барадуліна скласти юридично правильный зворот у компетентные органы для обороны гонору, годности, памяти народного поэта. Тем часом сторонку в Facebook Александра Гарашчэні заблоковали. Риэлтор-выкладчик не разгубился и протягнул писать зневажальные посты во ВКонтакте. Только теперь он выказывается не про Рыгора Барадуліна, а у всех тех, кто стал на оборону письменника. Цитуем.
Прабачэнні ў папярэднім запісе адрасаваліся сваякам чалавека, якога я памылкова далучыў да вашай нацысткай тусоўкі. У вас я не прасіў прабачэння, так што расслабце булкі. Сустрэцца са мной, калі я адчайна камусьці не падабаюся, нескладана. Месца працы вядомае, тэлефон вядомы. Так што міласці просім, што да прокуратуры, суда і РАУС, калі тут і праўда ёсць тыя, хто лічыць, што я павінен перад законам адказаць, дык я адкажу. Падавайце, не саромейцеся.
Гледзячы па ўсім, працяг тэмы ўсё ж такі будзе.
Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом журналісти Єврорадіо вирішили висвітлити, які книги читають продавці книжної вистави, яка зараз проходить у Мінську. Опинулося все, що всі ці люди мають зусім різні літературні густи.
Почитати подробязності можете на euroradio.fm, але крыху додам, що частіше за все з білоруських авторів продавці називали Віктора Мартіновича і Валентина Кудовича, а з заміжних письменників читають найбільш Джоан Роулінг та Льва Толстого.
Еврорадио. Новини – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Мінське «Динамо» завершає виязну серію поразу від команди «Сочи». У овертаймі білоруські хокеїсти програли «Сочи» 1-2. Хокеїсти мінського «Динамо» завершили виязну серію з 4 матчів. Гастролі почалися для «Зубров» з 2 буйних поразів – 2-6 від «СКА» у Санкт-Петербургу і 2-7 від «ЦСКА» у Москві. Після «Динамовці» у овертаймі переодолили «Сіверсталь» 4-3, а останній матч гуляли у «Сочи» супроць команди, яка так і називається – «Сочи». У першому періоді команди быцем бы приглядалися одна до одной, сапраўды вострых моментов было не шмат. Однак на 15-й хвилине господары здолели открыть лик. Шайбу на пятачку подправил Одел. На тое, каб опритомить и закинуть шайбу в отказ, зубрам спотребіліся долгие 25 хвилинов. Павлович выкатился за ворот сошинцев и зравнял лик моцным китком с кропки убрасывания на 40-й хвилине. У третьем тайме закинутых шайбов не было, и сустреча протягнулася в овертайме, які скончився лезь поспевши початок. Праз 3 хвіліни сочинці збігли у контратаку і покривділи голкіпера «Динамовця» у другий раз. Наступний матч «Динамо» проведе вже 19 кастрычника, на гэтый раз на Мінск-арене. Саперником мінського клуба буде московський «Спартак». Тим часом в Мінську огучений присуд колишньому гендиректору «Динамо» Максиму Суботкіну. Ён отримав 5 годов колонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Апроч того, Суботкін тягом 5 год не зможе займати керуючі посади, зв'язані з виконанням організаційно-розпораджальних і адміністративно-господарчих обов'язків. Суботкін признаний винуватим в зловживанні службовими повномоцтвами, у заволоданні грошовими сродками клуба з використанням службових повномоцтв, у перевищенні влади ці службових повномоцтв. Былий гендиректор тільки частково признав свою вину, але заявив, що не мав корисливих метів. У останньому слові він попросив призначити йому покарання, не зв'язане з позбавленням волі. Він нагадав, що ще не бачив дочку, яка народилася, коли він уже був за кратами. Брестський гандбольний клуб ім'я Мяшкова заступив хорватському Нексе Сехализе. Віце-чемпіони Хорватії дали подопечним Сергія Бябешки справжній бой. Увесь матч ініціатива переходила то до одної, то до другої команди. У виніку з мінімальною перевагою виграв Нексе 28-27. Вікторія Заренко покуль не думає йти у політику. У інтерв'ю телеканалу СТБ у тенісістки спитали, чи підтримала б яна акцію білоруського чиновника Фомашкіна, який на відкритті паралімпіади у Рио підняв російський стяг. Вікторія виказалася осторожно, що Фомашкін поступив так, як і він хотів. «Як би я поступила в той ситуації, не ведаю», – сказала тенісістка. Журналіст задав дивне питання Вікторії, яка рихтується стати мамою. Ці не думає, яна йти в політику. Вікторія відказала, що покуль не думає. Гэта былі новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышоў час музычных навінаў. Выданне Forbes апублікавала рейтинг самых багатых з памерлых зорак свету. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Нобелевский комитет не может дотелефоноваться до американского спевака и поэта Боба Дилана, лауреата премии по литературе. Яны хотели бы официально ему поведомить про присуждение узнагороды. У Нобелевском комитете дагэтуль не ведают, ти возьме Дилан удел у церемонии в Стокгольме, якая пройдет 10 снежня. Про гэта пишет британская газета The Guardian, якая спосылается на секретарку шведской академии. Присуждение Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану стало сенсацией, однако он сам ніяк гэтую подею не прокомментовал. Каб прыцягнуць увагу да ўзнаўлення энергіі, мінская трэапорт Мане запускае дзёрзкі арт-праект. Музыкі запішуць альбом, сілкуючы апаратуру толькі ад ветракоў і сонечных батарэй. Працуючы над папярэднім альбомам, «Доу», Порт Мане адмовіліся ад студыі, запісвалі ўсе кампазіцыі ў лесе пад Мінскам. А сёлета вырашылі пачаць новы незвычайны эксперымент. Будучы альбом мае працоўную назву Whisper. Будуць запісваць на мабільнай студыі, якую спачатку вывезуць да ветраўстановак, а пасля ў салярны парк. Праект альбома «Whisper» стаў адным з пераможцаў экалагічнага конкурсу, таму частка сумы на яго рэалізацыю ўжо сабраная. Каб сабраць рэшту, «Портмоне Трио» запускае краудфаундинг-кампанію на платформе «Талакабай». Выданне Forbes апублікавала рэйтынг самых заможных мёртвых знакамітасцяў 2016 года. Першы радок займае Майкл Джэксон, чые нашчадкі ў гэтым годзе атрымалі 750 мільёнаў долараў за продаж долі Sony ATV Music Publishing, якая належала Джэксону з 1985 года. Таксама ў пяцёрку трапілі Элвіс Прэслі і Прынс, якія зарабілі за мінулы год 27 і 25 мільёнаў долараў адпаведна. Знаходжанне апошняга ў пяцёрцы не выклікае здзіўлення пасля смерці. У красавіку гэтага года продажы прынца рэзка выраслі. Песня «Purple Rain» стала самай запатрабаванай кампазіцыяй першага тыдня мая, а іншыя восем патрапілі ў топ-100 чарта «Billboard». На шостым і восьмым радку размясціліся Боб Марлі і Джон Леннон з даходам у 21 і 12 мільёнаў. Таксама сярод нябожчыкаў, якія добра зарабілі сёлета, апынуліся карикатурыст і стваральнік коміксаў «Peanuts» Чарльз Шульц, мастак і дзіцячы пісьменнік Теодор Гейзер, Альберт Эйнштейн і фотамадэль Бетті Пейдж. У гонар Морасі назвалі сэндвіч са свінінай. Такім чынам прадаўцы ежы вырашылі адпомсціць музыку за перагібы з абаронай правоў жывёл. Морасі практычна заўсёды патрабуе ад арганізатараў канцэртаў і фестываляў, каб на час яго выступу продаж мясных прадуктаў у ваколіцах спыняўся. У верасні Морасі выступіў на фэсце Riot Fest у Чыкага. І, як звычайна, дамогся таго, каб на час сэту на тэрыторыі фестывалю прадавалі толькі вегетарыанскую ежу. Гэта разлавала аднаго з пастаўшчыкоў прадуктаў харчавання на фестывалі. Саўладальнік фірмы Люк Петельён адзначыў, што не мае нічога супраць вегетарыянства Морасі, але яму вельмі не падабаецца, як музыка спрабуе запіхаць свае погляды ўсім астатнім у глоткі. У адплату вытворцы зрабілі сэндвіч са свініны і назвалі яго «Свіны Морасі». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
28 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт Сергія Бабкіна, а 19 лістапада гурт «Хлеб» прэзентуе ў Мінску новы альбом пад назвай «Белы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергей Бабкін з новым альбомам у Мінску. 28 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт-прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Выканаўца Сергій Бабкін артыстычны і адкрыты. Яго інтанацыя робіць кожную песню монаспектаклем. Пачатак мерапрыемства ў мінскім клубе а 19-й.
Разляталася пад бара і дрыжэла ад холаду.
5 лістапада ў Палацы Рэспублікі гурт «Джэй Морс» і прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь прадставяць сумесны праект. У рамках адмысловай праграмы «Беларускае золата» музыкі двух калектываў разам выканаюць лепшыя песні гурта ў сімфанічнай аранжыроўцы. Пачатак канцэрту а 19-й.
Можа быць, гэта неба, мяне значэнне слоў.
Вялікі канцэрт гурта «Крамы», прымеркаваны да 25-годзя гурта, пройдзе 12 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол». Дарэчы, канцэрт здымае тэлеканал «Беларусь-2». Тэлеверсія выйдзе ў эфір 19 лістапада. Адмыслова пад падзею гурт «Крама» плануе ўзняць некаторыя старыя песні, якія ці ўвогуле ніколі не выконваліся, ці выконваліся вельмі даўно. Іншыя сюрпрызы, якія рыхтуюць музыкі, пакуль трымаюцца ў сакрэце. 19 лістапада гурт «Хлеб» зноў наведае Мінск з прэзентацыяй новага альбома «Белы».
Чай, сахар, чай, сахар.
Можна предложыць канфеткі.
Чай, сахар, чай.
Пачатак а 18-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.